mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko elamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo toko lobela mingi mingi makambo maye. Bayi politiki ya ituka ya chopo lokola mpe ba kambi ya société civile basengi na ba kondi ya ikolo Congo Démocratique kobongisa milulu mia kimia na maye matali bobomami buye buumeli na commune ya Lubunga na Ngumba Kisangani.
Déplacement ça lui consacre ma parce que ça lui coquima on a d'abord une source qui est allée la rive droite et la commune une source où les avant une source basée en place à Kofanda et on a mis les bonnes à Kofanda Kaka au Zanga Bokengi où ils ont une carte à commune à Kofanda.
Bavandi ba itando ya Mwenga na ituka ya Sud Kivu bazali kolela ndenge bayi ekolo Chine bazali kolongola bango na mabele mabango sima na kuyoka na na bakonzi ba Kinshasa na ntina ya kosala misala mia bango mia makele mpe misusu.
Ce que tu dis, normalement, ce n'est pas vraiment mouqué. En attendant, pour l'autorité locale, l'autorité provinciale va répondre par rapport à calendrier d'un million de chefs de charge. Il y a moins la paix concessionnaire, il faut à l'OBA, disponible pour aller déjà au Panama.
Nalina kanabiso munga gana sala nini tokolobela Acorep to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie et uti kozwa mokano ya bokangi ba dépôt pharmaceutique biye bizalaki kobuka mikano na lolenge ya koteka mino ba dépôt yango bizali mingi mingi na Kinshasa. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse biye bilengelami pe bikopesama na ilobeli ya idi sango. Mbote na yo idi sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Washington elobi ezali kolikia ete Angola ekosunga kokitisa bobendane kati na Rwanda na ekolo Congo Démocratique.
Mukambi ya misala mia baba ya ekolo Amerika puna Afrika mama Molly Fee a sakuli yango na biyano a pesa ki lelo liboso ya bayi suku mibale ya ndako ya bokeli mibeko ya ekolo Amerika awa na Washington DC. Molly Fee a kundoli ba keli mibeko ete mokonzi ya Angola Joao Lorenzo azali kusala makasi puna komema Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Democratique na moko kanyuwaye ya Rwanda Paul Kagame kuyukana elongo po itali linaka liye ekolo Amerika na ba kambi ba etuka ena ya Afrika ba kelaki mama fi abakisi ete Washington emipesi na kumema kokitisa mpasi na monile ekolo Congo Démocratique epai ba bombe bomaki ba tutukumisa tunami tano bisika bakima bitumba bazalaka na mushagala na sanza ya misa tueleki Tshisekedi na Kagame ba sakolaki ngambo na ngambo ete bandimaki kukutana puna masolo.
Episkopu ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa Cardinal Ambongo alobi nsima na bokutani na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na Kinshasa ete mwabo zangi boyokani bozalaki kati na bango mibale kasili kambo penza ya solo lizalaki te.
Cardinal Ambongo wakutana kina Felix Tshisekedi sima na procureur général Kosenga iti ya kende kuyanula na procureur ya cour d'appel po na maloba maye alobaki ete bayike bazaliko kende na ngambo ya batomboki po bokonzi bo salila makima bepe bo kabula makima lamute chargé d'affaires ya nonciature ya Vatican Monseigneur André Yevchuk azalaki pe na bokutani bwango. Cardinal Ambongo alobi ete mokonzi ya ekolo azali komipesa nzoto na molimo po ete ekolo na ye ezongela kimia pe botosami na molongo abakisi ete bolingi bwa bango ba bale bozali kaka bolamu bwa bana mboka pe alaki ete bazali na likambo mosusu ya kosala te soki kosala kaka elongo.
Bobeti Ntangwa ya baye bazali kuwele la libonga ya bakambi ya Assemblée Nationale bo bandi lilo na suku ya se ya Parlement ya Ekolo Congo Démocratique na Kinshasa.
Kombo ya bato mwambende indimami kaka kombo moko ya Vital Kamerinde e pesami po na mokambi ya Assemblée Nationale bato babale Dominique Munongo ya ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na Constant Mutamba ya Dynamique Progressiste Révolutionnaire DIPRO Bazali ko wile la ebonga ya procureur adjoint Tomo Pesi Sango Molandi eye epesami na bayi opposition misalami ye mitiamaki po na kokamba mapona mimaye na butambwisi ya moyangili mwa ya mwantango ya suku eye ya se ya parlement Christophe Mboso milongola kinkombo insomi susu po na kotika kaka moko moko na bibunga bitikali
pene na batu ntuku mibale bakufi na bozindi bwa bwato moko na lac Albert pene na Uganda
misalami Bingami protection civile et milobi été masuwa mango mazalaki komema koleka ton tuku mibale na ndambo ya sima.
Mbula matari ya ekolo Gabon e wangani monyokoli monso bayi libota li ya mokondi ya kala alibongo ondimba bazali kufunda yango kusala likolo na bango.
Molobeli ya mbula matari ya basoda babotola ebonga na alibongo Lawrence Ndonga asakoli na liebisi ete mokondi ya kala azali na bonsomi ya kubima mboka basambeli balibota li ya alibongo bafunda ki bakondi ya basoda ya Gabon mikolo mileki na bazuzi ya ekolo France pona likambuliango bokonzi ya mwantango ya basoda a sengeli kusala mikolo mikoya bongo mobembo na France General Brice Oligui Ngwema.
Lipinga lia ekolo Amerika ya likolo ekomi na Niamey po na kusulula mambi matali bolongwi ya mampinga ma Amerika na mabele manije bo singami na bo na bakonzi basoda baye babotola mbokonzi.
Ministre ya bobateli ekolo ya Niger a lobi masolo mango manzali po ete bolongwi boye bosalama na alima pe na bokengi bonso na ngonga esengeli moko na ba ministre ya Niger alobaki ete mboka na ye esepelaki te ndenge États-Unis epesaki yango mitindo ya koboya koteka uranium na uran.
Mokambi ya misala ya bokengi awa na États-Unis apameli likolo bianguya biike ya bapaya lokola Russie Chine pe Iran koluka kumatiko kumikotisa na maponami mamokondi ya mboka na Amerika.
Maponami mango masengeli kusalima na sanza ya zomi na moko ekuya mwasi mukambi ya misalami ye Avril Hand asakoli ite mutango ya baye bazali kuluka kokota na maponami mayi muzali kokola pe kati na yango ezali na mabongisi mayi mazalaka libanda ya mbula mantari.
Bongo poto sukisa bikolo zomi na mita no kati na biye bizali kati na Union Européenne bisengi biano biasika pona kutinda libanda lia itando eye basali mibembo.
Ezali motango koleka kati ya likulu bia Union Européenne nde basengi yango poso misatu sima na maponami na Europa bikulu biye bitindi mokanda na Commission Européenne na kosenga makasi misusu mabakisama na Pact Européen toboyokani ya Europa na mibembo mia bapaya pe bobateli bwa bango bazali kosenga na bisika bakota.
Matondo mengi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Bayi politiki ya ituka ya chopo lokola mpe bakambi ya societe civile basengi na bakonzi ya ekolo Congo Demokratiki kubongisa milulu mia kimia na maimatali bobomami boye boumeli na komine ya Lubunga na engumba Kisangani. Mbela yango ebwakami nsima na bobomami mpe bolongolami ya bato mingi na bisika na bango na butu ya misala na batu ya misala mabe. Jean-Claude Fondi.
Bobomi, bokimi ya baimboka, bokomi kosala mamingi na Lubunga mpena bakomine misusu ya engumba Kisangani. Mabema ye mazali kosala kati na matata ya bai kabila Mbole na Lengola na etuka ye ya chopo. Nantina ye, bapona miba etuka ya chopo batomboli nyingongo. Basengi na balideri ya kabila mibale kotika kubumana mpe na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike kozongisa makambo na alima mpe kobongisa milulu mia kimia. Tolanda mokeli mibeko eme eyane moponami ya teritoire ya Opala.
Nous rappelons aux leaders communautaires de ces deux peuples. Et depuis la nuit des temps, nous sommes un peuple
qui est en train
de faire entre les
gouvernements central et provincial,
organiser une table ronde sur la gestion des terres, source de survenue de la plupart des conflits
interpolitiques,
accorder plus d'attention à ce qui se passe à Lubunga en apportant de l'aide et déplacer des atrocités et surtout en dotant les forces de défense et de sécurité.
Baï société civile, bamoni ete bato bazali kokima komini ya Lubunga. Héritier isomela mokambi ya société civile sauti ya Lubunga asololi ete kobomama esalamaka mikolo miso na komini ya Lubunga. Toyoka héritier isomela président ya société civile sauti ya Lubunga.
Lo komini ya Lubunga komini etina des heures parce que déplacement ezali kosalema bandeko bazali kokima kuma na ngambo mosusu ya ebale na rive droite okokenda bakomini mosusu eza bamisusu baza na place ya kofanda te mpona nini mpona kobanga kaka kozanga bokengi oyo ezali na kati ya komini ya Lubunga. Mikolo nyonso nde bazali koboma bato bakomisi kokotola bato na bandako yango nde esali lisusu bobangi makasi mpo bato bakima.
Na ntango yango bato baye balongolami bisika bya bango bafandaka bazali kokutana na mikakatano minene ya kobika. Toyoka bakimi bitumba ya Lubunga.
Tozobika na souffrance apona toli awa ifaito kendeka kosenga sengaka basejia na vile pa bato tozomela kaka maya balibulu wese kune setondi awa depuis toyaki bato basiba kufi ata 39 personnes pona ka liwaya njala
kolia na pasi makamoyo so pasi biso bato no tozo tozinda kote melelo tozo alibanda kozanga eponge kozanga taba sika kofanda na bana
tango tokoma ki tozalaki na prise en charge ya gouvernement provincial mais a ces derniers temps basiba lâché et responsabilité na tokomo bika na matata makasi
yo message ya kimai mai pezo bi malangote tala ti lobi tozoto kama ite
na ngambo na ye mobateli ya makoki ya bomoto Jean Paul Nyindu asengi bozongi ya kimia tolanda ye
potsa na biso ezalete mbula matari nde akengela kabato pe biloko na biango kasi biso tozali ko kamo ete banda mobulumo na mosalemaki banda baimboka bakimaki bisika bifandelo na bango e bikeli na bango eza malamu te azali batikelami moto penza ya kotala bango azalite tozobeta mbela po ete mbula matari ayeba kozonga na molongo
esali mbula moko sikoyo matata kati na bambole na balengola masimbi bato mingi mpona boweli mabele etumba yango esili komema bomoi ya bato mingi mpe bituluku ya basusu balongolami na bandako na bango uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Bafandi baitando ya Mwenga na Sud Kivu bazali kolela ndenge bayi ekolo Chine bazali kolongola bango na mabele mabango sima na kuyoka na bakonzi ba Kinshasa na ntina ya kosala misala mia bango mia makele mpe misusu. Bapameli bayi ekolo Chine kosala ata eloko mokote mpona bolamu bwa bafandi ba bisika biango. Jérémy Kuyima.
Iler isombi ya president ya cadre de conceptation ya société civile ya Mwenga alobi bashino bakomi na mboka Congo Démocratique mpe basinye mikanda na bakonzi ya kisasa ekomi bango na Sud Kivu bazwaka basoda mpe bapolisie oyo bakendeke kotika bango epai batimolaka mabanga esika ya misala basalaka ndenge balingi kolanda source na biso mpe basalelaka police na kokangisa munoko oyo azali na bosenga to moyoka.
depuis presque 2019 que les sociétés
bashimo babandaki kokoma awa na chefferie ya wamuzimu uto mbula 2019 kasi na boye ina bango basalaka eloko moko te ya malonga pona biso bayaka na mikanda euti na bakonji ya kisasa yango esalaka batungisa bavandi mpo bazalaka na basoda soki bakoti na elanga na yo okosala eloko moko te soki bayokeli yo mawa le ntango bakopesa yo motango ya mbongo oyo bango balingi yango nyonso basalaka ezali mpo bazali na lisungi ya bakonji ya
mboka
bavandi oyo tozwaki na ngambo na bango bapesaki litatoli na ndenge bazali na kanda mpo na presence ya bashinois oyo bazali na tina te mpo na bango toyoka baiki
wanatumika vibaya kwani wanaolie manani
bapasere na biso bilanga na biso mpe zamba bazali kozwa na makasi bamashine na bango ezali kobebisa babalabala kasi bakoki kotonga yango ata soki moke te tosengi bakonji bayokela biso mawa mpo bashinois batosa kaye de charge oyo topesaki bango
tosololaki mpe na moyangeli wa chefferie ya wamuzimu honorable Christian Longangi Biemba.
Tozolandela likambo iye mpe tolingi toyebisa bino ete kino sikoyo basinye kaye de charge te okati ya bana mboka na bashinois ya Yellowstone.
Alfred Kisula, charge de relations publiques na Yellowstone, société ya bashinois iye efundami na bayi mboka ye mpe apesi eyano na ye tomoyoka. Nasuka kobosa na te ete mwenga ezwami na bakilometre kama na tuku misato na west ya Engumba Bukavu. Jeremy Kuima pona Loroka la America VOA Lingala.
Atondo mingi Jeremy Kuima bozali kolanda Loroka la America auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso monganga na sala nini to kolobela Acorep to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie et outi kozwa mokano ya bokangi ba dépôt pharmaceutique biye bizalaki kobuka mikano na lolenge ya koteka mino ba dépôt yango bizali mingi mingi na Kinshasa. Pona kolobela yango Fatou Makala la Alimasi asololaki bongo na moko ya ba pharmacien oyo azwami na Kinshasa na kombo ya Gaston Delo. Tolanda lisolo na bango.
Munganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Suzana ba entreprise yo esale maki na nima nimite rasate le kola oto e komo lente rekomandasyon farmase ki. Kansik la korep. Ya onde, ezwa ki esika ya depemo ya kala, ezwa ki direksyon de farmasi e de medikama. Ya onde, ezwa ki mokano ya kokanga ba biloko biso tobengi depo pharmaceutique ne na langage oyo ya biso tobengi yango EVG donc ezali ba entrepôt de vente en gros bautaki kokanga yango ezalaki plus de 11 ou 13 dépôts ekangamaki na ndenge bazalaki kotosa mibe kote na oyo Acorep azwaki eutaki kokangama.
Mufano ya kokanga ba depo pharmaceutique wana ezwamaki mukolo nini?
Kokanga ba depo pharmaceutique wana ezwamaki oyo tozo kokende poso deja esieleki basemene o kuna oyoki koleka ye bazwaki mokano ya kokanga ba depo wana ezwamaki epai ya directeur général aza mokonzi ya Acorep ezali autorité congolaise ya réglementation.
Yebise biso siko ndeko Gaston yo zali moko ya ba pharmacien na kati ya ministère ya santé na République démocratique du Congo. Po na nini bazwi mokano ya kokanga ba dépôt pharmaceutique wana ba buki ni be kokote nini?
Oui, na mboka na siso wa oyo mbeke zali kokamba kokabola kishi kati na mboka. Elobiete ki kisoke uti kokote kouta libanda pe monsieur sur la sala ango sur place awa batenge ba investi local. Oyo uti libanda euta kapasite ya importation. Ntango euti libanda eye awa tozali na ba depo pharmaceutique oyo batekaka bakisi yango oyo euti libanda. Bango bakotekela basite me kasi bakotekela ba pharmacie. Pharmacie sikoyo ye nde akotekela ba malaria. Nyonso oyo nde siko tobengi na ipalasi tobengi yango trasabilité. Ezali koloba nini? Ezali koyeba eloko songolo kiki songolo ewuti esika tel ezokende na esika tel moto asombaki yango motu tel en cas de problème bakoki koremonte. Bango sikoyo bayebisaki bango bino bozwaki lisence ya kosomba kiti libanda koya koteka bokotekela kaka bafarma kasi badepo wana ekomaki kotekela baningana bango badepo donc bagrossiste bazosomba epa bagrossiste yango babengaki commerce triangulaire acorin babengisaka bango avandisi bango ayebisi bango nalingi lisusu commerce wana e esengeli ba oyo bazali kosala importation esengeli kopesa biso preuve ke bozali kosala importation me ba oyo bazali kotekela directement baningana bango badepo wana tolingi yango te po wana ezali kotosa mibeko te nande lolenge wana mpe bakisi ya mabe ekotaka ntango bozali koyeba te euti wapi bokokosa mpe kisi ya mabe alors yango wana siko bapesaki bango ngonga moko po ke batosa mibeko kasi badepo wana na ngonga bapesaki bango nyonso batosi mibeko te nde yango wana mokonzi oyo ya korepo azali autorité congo ya réglementation pharmaceutique azali mokano ya kokanga badepo wana de manière temporaire ki ntango bango bakozonga bakotosa mibeko.
Ndeko Gaston, est-ce que tokoye ba depo yango ezali soko ozali na bakombo ya ba depo oyo na ngonga oyo bazali ya kokangama? Est-ce que ozana liste ya ba depo wana?
Bon, liste comme tel nazali na yango te me ba depo yango ezali ebele omoni ba depo oyo efandi na nini na avenue oyo biso tobengi avenue bar Congo ezali avenue oyo esika ba depo ebele efandi mais liste pour le moment naza na yango te mais eza na yango publike ezalaki deja publie ba mikano wana ezali na toile ezali ebele mpona kotanga bango bakombo moko moko te mais ezali ezali plus deja au moins 13 depo 11 à 13 si j'ai bonne mémoire oyo ekangamaki oyo lelo oyo soko okei okoye kokuta baporte na yango eza ya kokangama eza ya kokangama mpo batosi mibeko te me naza na liste te bakombo eza nango ebele me naza na liste wana te
ndeko Gaston ndenge olobi ke bakangi badepo mais est-ce que baproduit eza na kati ndenge nini bokoyeba soki bokangi baporte ya badepo wana me bakisi oyo eza na kati ekoki kobima na nzela ya nsima est-ce que bozali na suivi
ba oyo basalaka kuna na acorin ba oyo bazali mpona kokanga badepo ntango bakangi yango eza na eloko babengaka kosele bakendaka batie bakadena na bango batie papie moko oyo soki olingi kokata papie wana ekolakisa ke ofongolaki depo na yo alors ke basekisi yo fungola na nsima baporte nyonso ekoki koaccepte na depo wana batyaka yango baselaka yango batyaka yango babengi na salati kotele alors nabandi te ke bato wana bakozwa mokano wana kokulungula papie wana ya kobuka bakadena oyo bato ya korepe basili kotya na zatur te po wana eza lokola fami lukeli lisusu ba problème je pense que oyo bango bazali kotala pour le moment ezali ya kotala ndenge nini bazongela koteka na kolandaka mibeko oyo bango apostol sama o ya correct azali kosene. Je pense pas que ba kosala le kwa mwa.
Kasi bongo likambo litali bakisi oyo toyebi na Kinshasa mingi mingi na bazando monaka batu basandi bakisi na se bamsusu bazali kotekisa bakisi na maboko alors que ezana bakisi mususu esengeli ezala conserver misusu esengeli ezala a l'abri ya moyi to ezala a l'abri ya malili. Est-ce que na ministère ya santé elandela kapé likambo litali exposition bien vente illicite ou bien en dengue à ma baie bakisi.
Bon, la le lengo yo le biwana bakisi au moussous tout le monde a kabatandi à ma belle moussous à tien à l'on a kati à sac na yé à zali koteka et te venga ba ma boko fa nyon so wana et zali kobe du sas et puis à distribution ya kisi pour la ko combattre yango à correcte. Awa nazali ko loba la komo ya foreste, men nazali ko loba na lenge nazali farmacien. Nazali ko réfléchir, et que ça la lenge nazali nazali ko legela. Ma bandi liboso ya kanga, ishika oyu bango bazwa kakishi wana. Tango moto, nazali ko koti sa kishi na depo. Kishi wana, tuzali ko yeba origine na yangote. Nazali ko tekama na pa grossiste. Par le fait que ba bandi d'abord ko kanga ba dépôt ou ko kiko sala désordre en bengwana et que e ko réduire déjà ngi ba lo ba ko benga na bango lelo ko bengani bango lobby mais faut ko luka bo kata source ya provisionnement na bango alors entre autres et ça ba source bango bazali ko mon eza mabe ba bandi d'abord ko kanga ba dépôt oyo source na bango ya kishi ezali ko ebana te. Et que y a mis balai na bandi na gouvernement d'ici là et kozwama et kostiama na sala na oyo déjà azawana ministre de santé azali ko bunda mais biko kwa ne komaka mingi force publique ne faut appliquer parce que ceux qui azali poté kana balabala et kozala te ni a correct ni ministre de santé ou toi ok ne kokanga koyi aza police te na bandi wana la police et kosa musala ngo na ba force nyonso oyo koki ko imposé à ce que amela kishi ya malamu akine kosoma ngo na pharmacie oyo eyebani oyo eza na mikanda oyo autorisation d'ouverture azwi na ministre ya santé pe ntango azwi autorisation na ministère ya santé ye azwali kokine kosoma kishi na ye na depo oyo pe eyebani oyo aza na mikanda depo oyo pe bakishi oyo asomaki libanda to na baindustrie lokale eyebani bainspecteur baleti bamoni yo kisho asumaki yango esika songolo to mpakala soki eloko moko ya mabe ebimi bayebi nani akozala responsable kasi na minite oyo lokola bazali kosala babandeli wana mosala oyo tobengi assainissement na secteur pharmaceutique tobandi kemikolo ezali koya tokovivre eloko mosusu na mboka.
Merci beaucoup, pharmacien Gaston Delo. Okoki ko rappele ba ebalanda kabiso a na kati ya monganga na sala nini ozali nani?
Ngai nazali moko ya ba pharmacien ya Congo, ya République démocratique du Congo, na sisi kelasi na nga na université de Kinshasa. Et tozali awa mpona kosendela na oyo etali bopeto na oyo etali kisi bopeto pe koluka kosomba kisi na esika esengeli kopesa pe malade kisi oyo ya malonga. Alors biso tozali na kati mambre moko na kati ya ordre de pharmacien nazali na numero ya repris na niveau ya ordre de pharmacien don nazali pharmacien ya Congo. Awa na intervenir te comme agent ya correct jusqu'à la salle la carte awa na intervenir comme pharmacien oyo ya Congo ngai na bakaboye le kano oyo autorité congolaise de réglementation pharmaceutique a zui pour accompagner par le secteur pharmaceutique ezaka kapona kokanga ba député a outi pe ko retirer na marché ba kishi mususu oyo ya mapé quatre molécules pour aussi qu'on retire dans marché au yazi mokano qui soit là qui côté kamali société dans quatre ya marché wana peut-être que ça la objet à émission monsieur comme monsieur nada.
Pharmacien Gaston Delo utolo lakala America boku kikolanda bolai ya lisolo ena vewalingala.com yangonde suki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino hobozwi li baku ya kolanda basango na biso na lokota la lingala utolo lakala America matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Leonel Gaima pe Audrius Regis boku kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux Facebook Instagram pe X botika la malamu ndeto kutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala America awa na Washington DC uboto omabota mabino.